sanottaako päivää tähän alkuun?
No hyvää päivää, nyt alkuun.
Hyvä. Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja myös hotellilaivan isäntä, isä ja ukki. Nämä kaikki yhdistyvät Ismo Apelissa. Mikä tästä listasta puuttuu vai puuttuko mikään?
No kyllähän siinä varmasti jo yhdelle ihmiselle ihan tarpeeksi on kannettava tai myös pidettävä. Että kyllä nyt vielä on tähän haastatteluun keksitty. Katsotaan nyt mitä tämä haastattelun lopussa sitten on, että mikä titteli sieltä vielä ponnahtaa.
Paikka on Kuopion satama. Tässä jo syksyn värit kimmeltävät tuosta Kallaveden pinnasta. Mitä tämä paikka merkitsee sinulle?
Tämähän oikeastaan on tullut niin kuin jälkijunassa elämään tämä satama, että silloin 2011, kun muutettiin lasten kanssa Kiuruvelta silloin tänne Kuopioon, niin tämä Kuopiohan oikeastaan oli semmoinen etäinen mörkö, että jäi hirveitä raumoja pikkupoikana, kun ajokorttia piti suorittaa tuossa yksisuuntaisia katuja, meni ristiin rasti. Ja toinen semmoinen, että työn kautta ainoastaan tuli käytyä aina Kuopiossa, että mulla ei niin kuin mitään muuta sijettä tähän kaupunkiin ollut, mutta sitten kun me tuohon Käränkään muutettiin tuohon Käränkään vanhaan suoreen vielä, niin rantaan, niin sitten vettä kautta rupesi tutustumaan tähän kaupunkiin. Ja minulla ei hyvin pitkäänkään tarvinnut tässä käppäillä tätä tienoita ristiin rastiin, kun minä päätin lasten kanssa, että tämä on kaunein paikka koko Kuopiossa.
Tässä on puolenkymmentä sisävesilaivaa edessä ja olet myös suorittanut sisävesilaivan kapteenin paperit.
Joo, kuljettajan pätevyys. Niin se elämä heittää. Ei sitä niin kuin olisi tiennyt silloin 2011, että tässä joku päivä sitten tässä satamassa olisi laivanvarustaja ja lähtisi vielä kouluun. Tämä pätevyyskirjahan on itse asiassa minun ensimmäinen ammatti. Me en ole koskaan valmistunut mistään koulusta. Että teatterikoulusta aikanaan silloin 88-92 meillä oli 16 oppilasta silloin. Niistä 2 taisi valmistua, että siinä ei ole kukka kysynyt papereita ja sen jälkeen nyt ei ole muita kouluja tullut käyttöön muuta kuin sitten tuossa Savonlinnassa ja Kotkassa tuli joku vuosi taaksepäin käytyä sitten merenkulkuhallituksen tai laitokseen hyväksyvässä oppilaitoksessa tämmöinen titteli. Ja kyllähän se on hieno. Laivan kapteeni, perkele. Että käyttää vähän kunnioittavammin nyt tässä seurassa.
Kyllä, herra kapteeni.
Hyvä, just se. Hyvä, nyt on asenne kohdillaan.
No, olet hotellilaivan omistaja ja se on täällä Kuopiossa ja Ylä-Savossa pyörinyt vesillä, kun ei oikein paikkaa ole meinannut löytyä. Tällä hetkellä se on Iisalmen satamassa. Mitä ajattelet erinäistä eri vaiheista, että kun tämän paikan saaminen on ollut niin hankalaa?
No jos niin kuin vuosi taaksepäin, kun minä lähdin, oikeastaan no puoli vuotta olin sitä sillä valmistellut ja jos silloin joku olisi johonkin ennustuspalloa heittänyt tällä ja tulee käymään, niin minä olisin nauranut, että eihän tuo nyt voi olla mahdollistakaan tuommoinen soppa tai vastustus tässä satamassa laivalle, niin onhan se toinen toistaan kummallisempia kiänteitä ollut. Että itse asiassa se laivan saattaminen siihen kuntoon, mitä se nyt on, ja se onkin niinku tosi siistissä ja hyvässä ruodussa, kun eihän se vasta ole 9 vuotta vanha, niin se on niinku niistä hommista kaikkein helpoin ollut. Mutta en olisi voinut kuvitella sitä, että Trafin mittakirjoissa ja kansainvälisissä mittakirjoissa oleva laiva, matkustaja-alus, niin ei sovi satamaan. Ja perusteena on se, että se peittää näkymät järvelle. Molemmissa paikoissa oli tämä Iisalmessa ja Kiuruvilla, Kuopiossa, niin oli yhtenä argumenttina, että minkä takia laiva ei voi tulla satamaan, niin on se, että sitten en jää siitä järvelle.
No tässä tilanne kehittyy ja asiat menevät omalla painollaan eteenpäin. Mutta sä järjestät itsellesi työt yrittäjänä. Mitä se sinulta vaatii?
Se yrittäjyys oikeastaan on saanut alkunsa mulla. Kyllä meidän pikkupojasta lähtiin töissä käynyt. Että kävin naapurissa aina kesät oli kesähoijossa, joka tarkoitti, että me oli ilmasta orjatyön voimaa siinä, joka oli hyvin mieluista. Päiväkotihan se oli jostain 7-vuotiaasta 11-vuotiaaseen siinä Kallio nimisellä tilalla oli Lappi Pentti ja sitten sen poikansa Heikki sitä pyöritti, niin minä olin siinä kesätöissä. Mutta sitten menin kauppaan töihin, rapakkojen kauppaan. Ja jotenkin niin kuin lapsesta lähtien työllistänyt itse ihtini ja kun sieltä sitten menin teatterikorkeakouluun, niin sieltä ei tuntunut oikeastaan millään tavalla vaihtoehtona, että olisi lähtenyt niin kuin kiinnitykselle. Meitä jäi silloin 10 kaveria, meitä jäi freelanceriksi silloin teatterikoulusta, joka oli suurimmaksi oksen kaikilla niin oikein ratkaisuja. Se meissä kouluaikaan sinne meidän kurssilla niin laukosi semmoisen yltiöpäisen tekemisen tava, että mehän tehtiin niin 6-10 ensi iltoa vuodessa, jota se niin kuin normaali opetussuunnitelma on niin kova tahti ei niin kuin liittynyt, mutta se jätti semmoisen jännän jäljen, että näyttelijäkin voi olla yrittäjä. Ja se, sen mukana tuoma yrittäjyys sitten taas minun maailmankatsomus mentaliteetin mukaan, niin ei tarvitse rajoittua siihen yhteen alueeseen. Että sinä voi tehdä kaikkea muutakin pelkästään sitä yhtä ammattia.
Oletko havainnut sellaisia ennakkoluuloja, että kun näyttelijä toimii myös yrittäjänä, että siinä jollain tavalla tämä taiteellisuus ja kaupallisuus nyt menevät ristiin ja rastiin? Mitä se käytännössä on?
No on se alkuun sillä, että kun me lähdin silloin Helsingistä ja sanoin, että me perustan firman, jonka nimi on Mela et Meisseli Oy. Kun silloinhan verottaja oli sitä mieltä, me käytiin tosi pitkää keskustelua. Silloin verottaja 10-15 vuotta sitten oli sitä mieltä, että näyttelijä ei voi yksin olla niin kuin yrittäjä, vaan se päätuote pitää olla jotain muuta. Niin sitten me perustettiin Apekon kanssa pienkone korjaamo. Mela et Meisseli, jossa oli sivutuotteena sitten näyttelijä Apeille. Tämähän on muuttunut ihan täysin ympäri nyt tällä hetkellä. Eli minä käyn pälpättämässä ympäri Suomea. Silloin aikanaan verottajan kanssa piti hirveästi taistella, että sain olla yrittäjä. Nyt minä käyn kouluttamassa, koska verottaja on sitä mieltä, että näyttelijä, freelancer näyttelijä ei voi olla muuta kuin yrittäjä. Että näin veliseni muuttuu tämä maailma. Mutta silloin alkuun, kun joka paikassahan on niin hymistynyt, että on kiva juttu katsoa, että näyttelijä on perustanut pikku firman, kato tämmöisen Mela et Meisseli ja näin poispäin. Mutta 10 vuoden aikana on tapahtunut, että tämä titteli on, mä oon huomannut lehdistössä ja jossain muussa, niin muuttunut yrittäjäksi. Että ehkä siinä vaiheessa, kun firmojen liikevaihto oli 1,2 miljoonaa, niin sen näyttelijätitteli tipahti pois sieltä.
Sunnuntai vieraana tänään on näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja, myös Hotellilaivan isäntä Ismo Apel. Tässä on hyvä kesä takanapäin kesäteatterissa, eli Iisalmen Koljunvirran kesäteatterin menestys nyt on ollut hyvää tässä viime vuosina. Tänäkin kesänä 20 000 kävijää oli katsomassa tätä Karavaanarit-esitystä.
Kauppa-auto tehtiin viime vuonna. Siinä oli itse asiassa hyväntekeväisyysnäytöksen jälkeen 13 000 katsojaa. Että
oliko se tänäkin kesänä se, että sinä Ilikosillas juoksit sitten
kyllä
sinä hyväntekeväisyysesityksen jälkeen, vaan ennen sitä, kun tuli tietty porukkamäärä paikalle?
Joo.
Jännittikö?
No, viime vuonnahan minä lupasin, että jos tulee yli 1000 katsojaa, niin minä juoksen alasti, mutta tuli 948, niin minä juoksin hattu päässä. Silloin annettiin 2478 € vammaisperheiden tukemiseen. Ja tänä vuonna sitten myös haaveiltukkaan, että tulisi niin paljon sakkia. Kasvatettiin kumminkin vähän katsomaan siinä. Siitä tuli 14 000 katsojaa sitten. Ja meillä oli siis tuo Karavaanarit-niminen näytelmä. Ja onnistuttiin siinä jopa paremmin työryhmänä ja työryhmän hengessä. Ja se, joka on niin kuin kaikkein tärkein on, niin sen tekeminen oli riemukasta, jonka johdosta sitten oli taas hyväntekeväisyysnäytös. Ja me lupasin, että aina jokaista 100 katsojaa kohti juoksee yksi alaston mies siinä. Ja loppujen lopuksi sitten siellä oli 7 ukkoa siellä pusikossa, satoi vettä ja oli helkatin kylmä. Ja 7 äijää juoksi, mutta seuraavana vuonna myöhän lippuja sinne lähtöpaikalle, koska sillä näki 7 erilaista tapaa lämmitellä raajojaan. Kun se on kumma juttu siinä vaiheessa, kun pitää 1000 ihmisen eestä juosta alasti, niin sen pikkukaveri katoaa jonnekin sinne piiloon.
Niin se on aika kävis kylmässä vessa uimassa.
Niin jätkillä oli jo omat tyylit, millä tavalla se heräteltiin sinne esityskuntoon.
No niin. Tässä ennen kuin aloiteltiin tämä keskustelu sinun kanssa, niin sulla oli semmoinen 3 tunnin puhelu Joensuuhun. Ja tämä liittyy nyt ensi kesään ja Tuntematon sotilas -esitykseen. Miten muuten Tuntematon sotilas, ennen kuin mennään tuohon puheluantiin, niin miten mielestäsi Tuntematon sotilas taipuu tällaiseen kesäteatteritunnelmaan ja esitykseen, missä haetaan kuitenkin sitä huumoria ja komediaa ja laulua ja tanssia mitä yleensä kesäteatterin esitykseltä odotetaan?
Sehän just sanoit ne. Siinähän on kaikki elementit, kun miettii Tuntematonta sotilasta, että mulla itsellähän on niin vakava lukihäiriö, että me ei saa luettua sitä, mutta me on kuunnellut sitä nyt. Ja kyllähän niin kuin ne repliikit ja ne hahmot pitää sen soan, sen karmean soan ympärillä. Se huumorihan se on ollut se ainoa, joka on pitänyt ne miehet jollain tavalla järjissään. Ja ne viihdytysjoukot, mitkä aikoinaan sillä juoksuhauvossa on kulkenut, ne on ollut ihan helekatin tärkeitä, että sinne on mennyt jätkäpari toinen näytellyt naista ja toista. Niin tavallaan tämmöisellä linjalla Pekka ja Pätkä tyylisesti on sitä viihdytyssakkia ollut. Ja se on siinä tarinassa sisällä kaikki ne suruineen ja murheineen ja karmeuksineen. Sitä ei tarvitse esiltä tonkia. Se on siellä niin kuin valmiina oikein hienolla tavalla.
No sitten tähän puheluun. Miten tämä puhelu Joensuun liittyy ensi kesän esitykseen?
Ehkä me on lähettävä kauempaa, että me tehtiin tuossa Koljonvirillä aikanaan 1808 Koljonvirta-niminen näytelmä, joka silloin liittyi 200-vuotiseen juhlaan, tai voiko juhla olla sodan päättyminen johon kumminkin, niin silloin Tikamäen ja Anssin kanssa tehtiin semmoinen musiikkinäytelmä, missä oli läpi sävelletty se koko poppi. Ja siinä käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa käsittääkseni ulkoilmateatterissa Dolby Surroundin 5.1 äänijärjestelmää, kolmiulotteinen äänimaailma. Ja siinä oli niinku mustaruutitykkejä ja niitä ammuttiin oikealla tykellä ja se luoti tuli sieltä tai kuula tuli niinku ääniefektinä siihen katsomon viereen ja siitä ilmanpaineella ammuttiin sitten multaa katoa, että se tehtiin niinku visuaalisesti 70 ukkoa rehu pyssyneen paukkuneen päivineen ja siitä jäi kytemään sitten ajatus ja me aikoinaan kuulin semmoinen bändi kuin Nightwish, niin siellä oli mikähän se Poets in the Pendulum tai joku tämmönen älppäri, niin siellä oli semmoinen 13 minuuttia pitkä tsibale, jota me lasten kanssa kuunneltiin ilman laulua, eli sen löytyi tällainen kuin soittimilla soitettuna versio ilman vokalistia, niin sitä kuunneltiin aina autossa ja meillä oli haave tehdä sitten joku päivä musiikkinäytelmä Koirien Kalevala. Mutta se jäi tekemättä, mutta se jäi sitten ytyämään se poppi sinne pohjalle. Ja nyt sitten viime kesänä, ei tänään vaan silloin tuossa kauppa-autoesityksen päätteeksi, niin Heikkisen Antti sanoi, että kun teillä tässä tämä on tämä meidän taidetoimikunta, missä niitä jätkiä on. Meillähän on siitä outo teatteri, että siinä on tuommoisia 350 välillä olevia ukkoja, niin kuin parikymmentä kappaletta, joka on Suomen mittakaavassa tosi outoa, että jätkiä on enemmän kuin mimmejä, niin että tehtäisiin Tuntematon sotilas. Niin mä sen niin kuin 10 sekuntia mietin ja sanoin, että sillä eholla, että laitetaan siihen Nightwishin musiikki. Yhtäkkiä kaikki tuijotti toisiaan, ihan kylmät värreet kävi jatkat sanoi, että voi juman keota, tuo on hieno. Tällainen on haave ja tosi hienolla potkulla ollaan sitä kohti menossa. Joka paikassa, missä me tästä on suuni aukassu, niin on sanonut, että ollaan mukana. Ja se on valittu Suomen 100-juhlavuoden yhdeksi teokseksi sitten Suomessa myöskin. Että
sunnuntain vierana tänään yrittäjä, näyttelijä, ohjaaja Ismo Apel. Mennään historiassa taaksepäin aikaan, jolloin näyttelit Puhtaat valkeat lakanat TV-sarjassa ja siitä tulit koko kansan tietoisuuteen näyttelijänä. Ja sinusta pidettiin tuolloin paljon roolistasi ja näyttelijänä. Te olette tehneet paljon muitakin TV-rooleja, esimerkiksi Karjalan kunnailla suosittu televisio-ohjelmasarja. Miksi Ismo Apel ei valinnut TV-näyttelijän uraa päätoimekseen?
Se oli hyvin selkeä ratkaisu. Se kohtalohan on siitä jännä, että se myös antaa mahdollisuuden valita suuntoa. Että 2004 vuonna niin voin sanoa, että ihan helekattisesti töitä. Ja oli niin kuin, musta semmoinen 27 päivän putken töitä, että ei ollut vapaa-päivää ollenkaan, kun 3 TV-sarjaa teen samaan aikaan. Ja sitten yhtenä aamuna jurmuili syvään mulle ja mä menin terveyskeskukseen sitten kyselemään, että onkohan mulla verenpaineet korkealla. Ja sitten se terveyskeskuksen täti sanoi, että onko sulla ollut joskus syvään kohtaus? Mä sanoin, että ei ole. Se sanoi, että nyt on. Ja siitä lähdettiin sitten pillit päällä töölöön ja minä soittamaan sitten lapsille ja äitille, että minulla on syvän kohtaus ja hirveä hulapalo. Ja minä olin 3 vuorokautta siellä ja sitten ne vaan laski minut pois sieltä. Silloin me päätin, että minä lähden käppäsemään tieltä, että minä haluan tänne kuolla.
Siis työtahti oli niin kova?
No ei se ollut sitäkään, mutta se niin kuin, minä luulin, että
vaikutti
se
tähän oli ratkaisuun.
Niin, vaikutti. Se syvän oli niin kuin tosi ouvassa kunnossa ja siitä meni muutama kuukausi. Minä sanoin itteni irti silloin Komediateatterin areenasta ja tein ne hommat poikkeen, mitä tehtävissä oli ja muutettiin sitten Kiuruvielle. Vuoden päästä sitä tutkittiin sitä syvääntä, niin paljastui sitten semmoinen, että se on niin iso kokoinen se syvään ja hyvässä kunnossa. Ei mitään vikkaa. Mutta se jääpii niinku hytkymään, että se EKG ei luulu, että se on kammio värinä. Niin siinä ei ollut mitään vikkaa. Mutta se rytmihäiriö, se muljuulu, mikä kurkusta tuntui. Niin se lääkäri kysyy sitten, että no onko sulla ollut vielä niitä? Mä sitten ei ole. No sitten onko sulla nyt tapahtunut tässä välissä jotain? Mä että oo. Mä sanoin, mitä? No minne on muuttunut pois Helsingistä. Sitten, niin, että tuo ihmisen syvään se on kumma juttu, että puhutaan syvään suruista ja tämmöisistä, että jotkut surroo päällä ja jotkut syvämmellä ja jotkut rintakehällä, niin sehän näet näköjään surevan sitten asioita syvämmellä, että se rupeaa muljuilemaan.
Sunnuntai vieraana tänään on Ismo Apel. Millaista oli tehdä Puhtaat valkeat lakanat televisio-ohjelmaa?
Se oli viimeinen. Pari sarjoa kaiken kaikkiaan niin kuin on. Mulla on niin kuin 40 TV-juttua, missä on ollut mukana, niin on Puhtaat valkeat lakanat oli viimeinen TV-sarja, mitä tehtiin niin sanotusti isolla rahalla vielä. Eli me kuukausi kuvattiin aina 3 osan settiä. Silloin oli niinku tehty kaikki lavasteet ihan viimeisen päälle ja niinku kaikki rekvisiittä oli ihan käsittämättömillä yksityiskohdilla tehty semmoinen, että sitä pystyi sitä kuvasten välillä niin tutkimaan niitä kirjahyllyjä. Siis kun ne oli täynnä niin, kuin niin hienoja detaljeja, että varmasti osa ihmistä tykkäsi myös sen takia sitä ohjelmasta, koska se oli niin jotenkin pedantti sille aikakaudelle. Sitten siinä tekovaiheessa oli jotenkin niin helekatin lepposaa ja ihan mahdottoman valmista piässä, että se ehkä näkyy myös siinä tekemisen tavassa, että se harjoittelu, joka on jäänyt kokonaan pois TV-sarjassa. Nythän mennään, sitten kun lama tuli, niin mä en tietysti suoraan ohjaajan ensimmäistä kertaa niitä kameran vieressä ja sitten harjoittelematta vähän käydään kenties keskustelua, että minkälainen, mutta että aikoo harjoitella, ei ole muuta kuin kuvaus hetkessä ja se on harmi.
No monessa TV-näytelmässä olet tullut mukana ja yksi tietysti toinen, minkä nyt voisi esimerkkinä tässä nostaa, niin on Takarelan kunnailla murteiden keskellä erilaisissa ihmissuhdetilanteissa pienellä paikkakunnalla. Millaiset kokemukset tästä?
Tähän liittyy se minun lähtö sieltä Helsingistä, että Pölösen Markkuhan, jota kunnioitan ohjaajana ehkä näistä kaikista eniten, mitä minä olen saanut elämäni aikana tehdä töitä, niin Markku muutti samaan aikaan Helsingistä ja ajatukselle, että pystyykö tekemään TV-teatteria Kehä 3:n ulkopuolella. Ja Sanakaan se palo mulle vihja, silloin tehtiin Osasto 5, se oli viimeinen, mitä Helsingissä tein silloin, niin se vihjasi, että joo, että Pölösen Markku on muuttamassa nyt niin kuin tuonne Kontiolahdelle, että se muuttaa Joensuun ja tekee televisiosarjan. Eikä, joo, että näin on. Ja me musta pääsiäisenä oltiin reissussa tuolla, me oltiin lasten kanssa tulikettu, kunhan se on tuolla Sotkamossa, ja me lähti kauppaan. Me jäi istumaan autoon sitten siinä parkkipaikalla ja yhtäkkiä me otin puhelimeen ja kysyin Sanna Kaiselta Pölösen Markun puhelinnumeroa ja soitin sinne parkkipaikalle ja kerroin, että minun on miettimässä, että me olisin muuttamassa poikkea Helsingistä. Pitääkö paikkansa, että se on tekemässä sammua? Sitten kyllä pitää. Että olisiko sulla tarjota mulle töitä? Sitten sanoi, ois. Ja siitä niin kuin lähti sitten, että
oliko teillä mukavaa?
No ihan käsittämättömän hienoa oli se, niin kuin ne ekat kesät tuli ihan kuin jostain onnellisesta elokuvasta. Että kun meillä oli kylä, tämmöinen Miikkulan kylä, joka on onnellinen kylä, jossa tapahtuu onnellisia asioita. Sillä ei koskaan saa vettä, paitsi juhannuksena aina totta kai, kun se oli se kulkue silloin. Ja sitten se yhteisö siinä, se työyhteisö oli niin tiivis, että mehän asuttiin kaikki. Meillä on lastenhoitaja, että sä pystyt niin kuin lapset ottamaan sinne mukaan. Ja se oli semmoinen niin kuin jotenkin kesäleirikommuuni, että siinä mikä motellikontio, kohan se nyt oli siinä Esson vieressä, niin se koko se motelli oli meillä ja meillä oli joka ilta oli jakutsi siinä ja grillijuhlat ja niin kuin se sitä oikeasti ootti sitä Kesseä aina, että pääs sitten niin kuin pitämään lommoa sinne töihin. Ja niin. Joka ilta siellä vähän viini virtasi ja spekulaatiota elämästä ja työstä ja toisistamme. Ja,
se on sitä taiteilijan vapautta.
Aivan mahtavaa aikaa, että terveisiä kaikille, jotka oli siinä mukana, että ikuisesti mielessäni lämpimänä vyöryy.
No sulla on omassa elämässä ajankohtaista myös tärkeät asiat perheen lisäysten osalta. Eli nyt keväällä sinusta tuli ukki ja...
Kyllä.
Oliko mahtava fiilis?
No onhan se. Sen jälkeen oikeastaan tuli tehtyä hyvinkin suuria ratkaisuja loppuelämälle. Että minähän haavelin vähän, että tuossa nyt alkaa nuo lapset olla sen ikäisiä, että minä olisin niiden täysi-ikäisyyden kautta karannut sitten viettämään eläkepäiviä enemmän tuonne Välimeren suuntaan. Että minulla on haave aina sinne Kreikkaan mennyt, mutta...
Sulla on tosin työura on tässä vielä jokunen vuosi tulossa.
Niin, mutta kyllä jos kesällä
ihan puolesta et ole vielä ihan no eläkkeelle
en, siirtymässä. Jos kesällä paiskii tarpeeksi töitä, niin vähällä ellä, niin voi olla jossain lämpimässäkin ehkä sitten pikkutöllissä siellä. Mutta se muuttui sitten vähän, meni pakka sekaisin, kun vanhin tyttäreni sitten... Sain miehensä kanssa ensimmäiseen lapsen sitten, että näin se ukkius saattaa jopa rauhoittaa ihmistä pikkusen. Poika, joo, kyllä. Eilen käveli ensimmäistä kertaa. Me oltiin tuossa syömässä reikkalaisessa ravintolassa, niin tuli kävellen sisään. Niin se uudet nappaskengät oli semmoiset tötterötilassa ja siitä se hipsutteli hyvin leveästi hymyille.
Ja sinusta on tulossa isä myös nyt. Uudelle lapselle.
Kyllä.
Tänä syksynä.
Marraskuussa, kyllä. Tuossa mulla on niitä jo 5 on tällä hetkellä, että se on 6 tuossa nyt. Tarina mennyt tuonne marraskuulle vuosi taaksepäin, kun kyllä minä lasten kanssa tykkään muluta tosi paljon olla pihalla ja tehdä retkiä ja puuhata. Ja sitten aina tuossa Kärängissä asuttiin, niin syksyllä, jotta pihamuoto rapsutteli takka, kun tuli lumet, tuli, niin sitten se oli aina mukavata puuhoa illalla lähteä lumityötä tekemään, kun penskat juoksenteli siinä ja laskivat pulukalla mäkkejä. Viime marraskuussa siinä lopussa, kun tuli ensimmäiset lumet, sitä tuli sitten ihan kunnolla. Ja mun penskat sitten, on nuori, jonka toi on 12 siinä, niin olivat siinä olohuoneessa. Mä, että hei, nyt lähdetäänpä pihalle, että on ensin lumi tullut. Lähdetään myskämään tuonne hangen sekkaan. Ja kuuluvaa. Ja mä menin ja ei varttituntia kuulunut kettään, niin mä menin uudestaan ovelle, että hei, nyt oikeasti tulukee, että täällä on helkatin hieno ilma, että tuore lumi ja ruvetaan ottaa puuhailemaan, niin iPadin takkoa, kaikki vaan, joo. Niin sitten ei tullut kukkaa ulos, no jo sen ikäisin. Sitten mä kolmannen kerran menin sinne ja huusin ovelta, että nyt jos ei kukkaan tule pihalle, niin minä tien uuden. Ei uskonut sitä.
Ja niin siinä vaan nyt käy.
Joo, sen verran itsepäin no. Mies.
Sulla on siis kokemusta jo isänä olemisesta, niin oppiko sinä sinun mielestä mitään?
No, lähinnä varmaan nöyryyttä, että jotenkin vähän outo mulla niin kuin penskana, kun näki tähdenlentoja. Tai tämmöisiä, niin kuin löytyi jonkun neliapilan takia, jotta tämmöistä, niin aina niin kuin opetit. Silloin saapi toivoa jotain. Ja musta Räty Marko on minun kaverista sitä naapurista, niin kun tähdenlento nähtiin, otettiin kulttuurikyytiä pakkasessa, niin sitten näetkö tähdenlento? Mitä näin? Että mitä toivot? Mutta emme elikkiä sanoa, että mitä sinä toivot? Marko sanoi, että no mikroaalto. Sano nyt, mitä sinä toivot? Mä, että no, minä toivon, että minulla olisi joku päivä paljon lapsia. Nyt se nauroi mulle, että ihan hölömme. Lapsethan opettaa kyllä tuossa matkan varrella enemmän kuin mikään muu. Olen saanut oppia omista virheistäni ja toivottavasti olen niin kuin jonkun verran kasvanutkin, mutta minä niin kuin oikein mielellään voisin sanoa ja olen sitä mieltä, että minä olen hyvä isä. Parisuhteessa on tullut turpaa, että siinä minä olen ihan huono, tosi surkea, mutta siinäkin pitää opetella. Nyt olen vasta tällä ajalla oppinut opettelemaan. Ja siihen issyyteenkin vasta ehkä niin kuin isäukko kansa sai jälkikasvua tämän ikäisen. Ja minusta tuntui, että se isä oli vasta sitten pikkusiskolle oikeasti isää. sitten, kun sillä oli se oma kiire hellittänyt, se antoi enemmän aikaa sitten pikkusiskolle kuin meille muille. Niin toivottavasti tässä kävi samalla tavalla, että me annan aikaa sitten perheelleni lisää ja lisää.